Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars, hartlik welkom hier by die geselsprogram Kopskuif saam met my Mirsha Eksteen. Ek het 'n aanhaling gelees van B.F. Skinner wat op 'n keer gesê het: "Opvoeding is iets wat agterbly wanneer dit wat geleer is lank vergete is." Daar word deesdae baie gesels oor allerlei vaardighede wat deesdae krities belangrik is om sukses in die 21ste eeu te verseker. En om ons meer te vertel van die 21ste eeu se vaardighede, verwelkom ek graag vir Lizet van Huisteen van die Praktika program. Welkom Lizet.
Dankie Masha.
Ag Lizet, dis altyd so lekker om met jou te gesels en ek sien saam met al die luisteraars wat saam met ons kuier baie uit na hierdie volgende uur se lekker saamkuier rondom hierdie onderwerp van die 21ste eeu se vaardighede. So kom ons begin en ek wil dan vir jou vra, hoekom is die onderwerp belangrik?
Ek dink dit is waarskynlik een van die belangrikste vrae wat 'n mens kan vra, want dis wat ons motiveer om hierdie vaardighede by ons kinders te ontwikkel. Jy weet, die geskiedenis is my so interessant, hoe ouer ek word, hoe meer interessant word dit vir my, want dit help ons om patrone raak te sien. Jy weet, so dat ons kan sien en leer uit wat in die verlede gebeur het en voorspellings kan maak. So dit help ons om voor te berei vir môre. En ons leer uit geskiedenis uit dat die mensdom al 3 industriële revolusies beleef het en tans besig is met die 4de een. En elke keer het dit die hele wêreld waar mense leef en werk radikaal verander. So dit is regtig geweldig impakvol. Die gevolg van enige een van hierdie industriële revolusies is dat die mense hulle tyd en hulle energie en hulle geld op heeltemal nuwe maniere begin spandeer. En dan is dit baie interessant om te sien hoe die sosiale strukture, die kultuur en die opvoeding van kinders dan ook elke keer verander om hierby aan te pas. So die eerste industriële revolusie, ek het nou nie self geskiedenis op skool gehad nie, so dit was my so interessant om hierdie goed te leer. Dit het plaasgevind aan die einde van die 1700s en die begin van die 1800s. So 30 jaar voor die draai van die eeu en 40 jaar na die draai van die eeu. En dit was 'n verskriklike radikale ervaring toe mense masjiene ontdek het. So hulle het uitgevind hoe om stoom te gebruik om masjiene in fabrieke aan te dryf en om stoomtreine te bou. Jy weet daai flieks wat die mense in die ou dae, jy weet, van hulle weste. Maar die treins wat deur hierdie woestyngebied van een uithoek van Amerika na die ander en ry nou dis daai tyd. So dit het produksie en vervoer gemeganiseer. So daar was toe hierdie groot oorgang van handwerk en plaas bestaan na masjienvervaardiging. So mense het in hulle massas toe nou hulle landelike bestaan op plase prys gegee en in dorpe en stede toe nou gaan werk en woon. En ek onthou toe ek by my dogter in Ierland, ek en my man het daar gaan kuier en hulle het 'n museum oor Dublin en jou mond het oopgehang hoe die voorstellings wat hulle gemaak het oor die kondisies, die lewensstyl wat mense in die stede gehad het, was absoluut haaglik, want hulle was glad nie voorbereid hierop nie. Jy weet, dit so 'n negatiewe impak gehad op mense. So dit het ook toe nou as die katalisator gedien vir die ontstaan van kapitalisme. En interessant genoeg is dit toe nou ook wat daartoe gelei het dat kinders nou in klaskamers skool gaan. So ja, die tweede industriële revolusie, die was nou met die draai van die volgende eeu. So aan die einde van die 1800s en die begin van die 1900s. So baie van ons het oupas en oumas gehad wat nog daai jare geleef het, jy weet. Dit is in die begin van die 20er, jy weet, 20, van 20 jare tot 2014 voor die Eerste Wêreldoorlog. So die ontdekking van elektrisiteit in die binnenbrand engine het daai tyd gekenmerk. En dit het gelei tot massaproduksie in fabrieke. So nie net was daar nou masjiene nie, daar was massaproduksie wat mense het begin vervang het. En daar was baie beter en vinniger kommunikasie en vervoer. So dit word ook die tegniese revolusie genoem. En dit was 'n baie opwindende tyd eintlik, want jy weet, dis die tyd wat hulle elektrisiteit ontdek het, en die telefoon, en die gloeilamp, en die radio, en die kamera, en vliegtuie, en al die opwindende dinge, is toe nou daai stadium toe nou ontwerp. Maar die ontdekkings het toe nou gelei daartoe, dat as jy meer goed maak, daar is nou massa produksie, dan moet hierdie goed nou versprei word na meer mense toe. So dit het weer daartoe gelei dat daar groter spoornetwerke en hoofweë en moderne skeeps en lugvervoer tot stand gekom het. En die onderwys het toe nou ook uitgebrei in sekondêre skole en tegniese skole en technikons het toe nodig geword. Ek en jy het al twee en die meeste van ons luisteraars deur die derde revolusie geleef. Dit het hier aan die einde van die 60er jare tot die jaar 2000 regte hoogtepunt bereik. Toe almal begin het om rekenaars in die huis te hê. So rekenaars, die ontdekking van rekenaars het dit ingelei. So dit het nou tot twee groot veranderings gelei. Die manier waarop inligting gestoor en gebruik word het radikaal verander. En toe is die produksie in fabrieke tot so mate geautomatiseer dat baie produksiewerkers se rolle heeltemal oorbodig geword het. So het die vooruitsigte vir handearbeiders en fabriekswerke baie werkers baie verswak. Jy weet, en mense in klein dorpies wat almal by die fabriek of gewerk het, het baie armer geword. En baie deure het oopgegaan vir mense wat met inligting kan en wil werk. Ons het almal beleef toe nou toe die internet gekom het en mense begin het om e-posse te stuur en dit het ons in staat gestel om oor ver afstande te kommunikeer en in spanne saam te werk. So dit het die werkplek baie verander. So nou is ons in die vierde industriële revolusie en dit het nou glad nie 100 jaar gevat om by dit uit te kom nie. Ja,
inderdaad.
Dit was sommer net woepswaps en hier is ons nou. Nou waar dinge nou geautomatiseerd is in fabrieke, het hierdie ding nou oorgeloop in ons lewens, ons elke dag se bestaan. So vandag word ons daaglikse bestaan geautomatiseer deur kunsmatige intelligensie en die geïntegreerde tegnologie wat die hele tyd so verskriklik vinnig verander. So ons onthou hierdie die koms van slimfone, net die koms van selfone, ja, en sosiale platforms en kunsmatige intelligensie. So die werkplek is nou nie net geautomatiseer nie, dit is nou amper onmoontlik om op hoogte te bly met alles wat kunsmatige intelligensie nou kan doen. Elke week is daar iets anders en dit kan ons hele lewe en die manier waarop ons werk verskriklik verryk, maar ook baie kompliseer. Ons sien robotte en 3D-drukwerk en biotechnologie en al die goede om elke hoek en draai. So die slimfoon in 'n mens se hand voel regtig vir 'n mens asof dit 'n uitbreiding van jou verstand is. Jy weet, ons kuier aanlyn. Ons organiseer ons lewens aanlyn met digitale kalenders. Ons doen inkopies aanlyn. Ons kry raad aanlyn. Ons neem letterlik besluite aanlyn. En dit word al hoe meer algemeen dat 'n mens aanlyn kwalifikasies verwerf. So dit voel regtig mens asof rekenaars besig is om persoonlikhede te kry, asof hulle wysheid uitstraal, jy weet, en mense, dit voel asof hulle ons gevoelens en ons behoeftes verstaan. So dit veroorsaak 'n geweldige groot verandering in die manier waarop ons die lewe beleef, nie net ons sosiale interaksies nie. Sagte ware word vandag so gereeld met sintetiese biologie gekombineer om mediese uitdagings te bestuur, dat almal van ons iemand ken wat nou al 'n mediese belewenis gehad het wat iets met dit te doen het. Jy weet, my dogter self byvoorbeeld is 'n tipe 1 diabeet. Sy bly nou in Ierland. Sy het haar horlosie wat met haar en haar man 24 uur per dag kommunikeer deur die internet, wat vir hulle laat weet hoe gaan dit met haar bloedsuiker. En al is dit nou in die middel van die nag, as haar bloedsuiker val, dan maak die oorlosie hulle wakker, haar man wakker, en dan kan sy nou eet of maak het sy moed om haarself te help, en dan help die telefoon om haar te kalmeer met 'n reeks asemhaling oefeninge wat hy nou vir haar gee. Dit was vir my so interessant om dit te sien. Jy weet die ding is, dit is as die grens tussen die digitale wêreld en ons daaglikse tasbare wêreld besig is om heeltemal te vervaag. En die groot uitdaging van hierdie hele ervaring wat ons allemaal beleef, is die pas waarteen dit gebeur. Dit gebeur so geweldig vinnig dat ons regtig nie weet wat ons moet leer vir ons kinders. En ons weet nie precies hoe hulle wêreld gaan lyk of watter beroepe hulle gaan volg of watter eise aan hulle gestel gaan word nie. So ons moet hulle basies leer om aanpasbaar te wees. En as ek dit nou, is maar die groot oorkoepelende tema van die 21ste eeuwse vaardighede is aanpasbaarheid, om met verandering te kan saamleef.
Lizet, ons sit altyd in ons vriendekring so sê, wat sit jy in jou rugsak? En soos, en wat vat jy saam met jou? Want ons is allemaal op reis, nie? En as ek nou so na jou luister, wat jy sê van hoe geskiedenis ons help om patrone te sien en voorspellings te maak, dan hoor mens baie keer ouers wat sê, ek maak 'n kind groot vir 'n wêreld waarvan ek self niks weet nie. So, gesels met ons oor die impak van die vierde industriële revolusie.
Ja, daar's drie dinge wat ons nou al weet, wat ons nou al kan sien. Nee, en die eerste is dat die werksomstandighede geweldig verander. So dis waar dat vele beroepe verdwyn en dit gaan baie vinniger gebeur. Nou, jy weet met kunsmatige intelligentie wat so radikaal ontwikkel. So aan die een kant verdwyn daar vele beroepe, maar dan sal ook nuwe rolle wat daagliks ontstaan. So die werksplek is regtig geweldig dinamies en dit word al meer onvoorspelbaar. Die een tema wat die hele tyd deurgetrek word is dat dit baie spangebaseerd is en baie multikultureel, omdat mense in verskillende werelddele so vinnig en maklik met mekaar kan kommunikeer en saamwerk. Dis die eerste ding, so dis die werksomstandighede wat verander. Die tweede ding is dat ons lewensverwagting gaan geweldig verleng. So, kinders van vandag sal waarskynlik later aftree en hulle sal later langer moet leef en probeer om hulle gesondheid te behou. Nie net, jy weet, net langer leef sonder om die kwaliteit lewe te hê nie. En sommige voorspellings dui daarop dat baie, die meerderheid van vandag se kinders in die westerse wêreld tot 120 jaar lang gaan leef. Jy weet, so om jou kop om dit te sit is regtig nogal 'n radikale aanpassing. Dan is daar 'n groot verandering in die sosiale en die ekonomiese omgewing as gevolg van hierdie ander veranderings. So jong volwassenes leef al hoe meer geïsoleerd. So hulle kry nie soveel geleentheid om hulle sosiale vaardighede prakties in te oefen nie. Hulle kry nie geleentheid om deur spanning en verleentheid en ongemaklikheid te moet werk nie. So hulle, omdat hulle die hele tyd 'n pauze het voordat hulle kan hoef te antwoord en eers gaan dink en dan terugkom en ietsie intik in plaas van om in die oomblik op iemand te reageer en iemand se liggaamstaal te lees, is dat het dit 'n groot impak op hulle sosiale veerkragtigheid. So dit het ook 'n impak weer dan op hulle emosionele stabiliteit en hulle voel dan ook dat hulle onseker is om die wêreld in te gaan as gevolg van die ooglopende, jy weet, onvoorspelbaarheid van die wêreld. Maar ook uit die ekonomiese oogpunt uit, is kinders deesdae langer afhanklik van hulle ouers. Dis nou maar net hoe dit is. En dit het 'n implikasie op die ouers en op die sosiale strukture. En interessant genoeg, dit is jong mense ook al hoe minder geneig om te wil trou en self kinders te hê. So dit gaan definitief ook 'n impak hê dan op die sosiale strukture uit daai oogpunt uit.
As jy vir ons hierdie prentjie skep van die invloed van die vierde industriële revolusie, ons sien hoe grense tussen fisiese en digitale en die biologiese wêreld vervaag en jy sê die werksomgewing verander, dis 'n hoër lewensverwagting, dan hoor mens amper dat vaardighede om te kan wil ek amper sê jou plek vol te staan, hoe noodsaaklik dit is. Dis amper dat vaardighede wat voorheen opsioneel was, is nou essensieel. So wat beteken dit vir opvoeders?
Dit is ironies, want is juist die vaardighede wat nou onderskoot is, die veerkragtigheid en selfvertroue en waagmoedigheid, wat juist die vaardighede is wat kinders nou die nodigste gaan hê om te kan oorleef. So ons moet dit vooruitloop, ons moet voor die tyd sien. Weet jy, hierdie gaan 'n Achilleshiel wees vir ons kinders. So kom ons maak hulle vroegtydig gereed op 'n doelgerigte manier. Jy weet, net so essensieel soos wat dit destyds was toe die fabrieke nou begin ontstaan het en mense industrieel betrokke moes geraak het om hulle te leer lees en skryf en hulle skole moes stig in die eerste plek klaskamers om hulle te leer dat almal kan lees en skryf. So is daar nou sekere, ek kan dit amper persoonlikheidseienskappe noem, wat nou net so essensieel is vir kinders om te hê soos die vermoë om te lees en skryf. As jy net so onbeholpe en verlore wat jy gaan wees, as jy nie kan lees en skryf nie, net so onbeholpe en verlore gaan jy wees in die nuwe werksplek as jy nie hierdie persoonlikheidseienskappe het nie. Maar ons kan dit nie persoonlikheidseienskappe sommer net noem nie, want dit is verwarrend vir mense. So ons noem dit eerder net 21ste eeuse vaardighede. En daar's baie, jy weet daar's baie van hulle. So mens moet eers gaan kyk wat is dit presies en hulle het 'n taakspan, 'n internasionale taakspan is saamgestel om dit vir ons uit te pluis. So ek gaan daaroor gesels. En dan, wat kan 'n mens verwag? Hoe ontwikkel hierdie goed stap vir stap? Dat 'n mens ten minste weet, hierdie is die lyn van, hulle noem dit 'n progressiewe baan, wat 'n kind deur ontwikkel in vaardighede. Net soos wat ons moet weet, hoe ontwikkel 'n kind se gereedheid om te leer lees? Hoe ontwikkel 'n kind se sportvaardighede stap vir stap? Hoe ontwikkel 'n kind se vermoë om getalsbegrip te ontwikkel, om hulle voor te berei vir wiskunde? So moet ons nou weet, hoe ontwikkel leierskap? Hoe ontwikkel bestuursvernuf? Hoe ontwikkel hierdie vaardighede sodat ons hulle kan opdeel in fases en sê, okay, dit is nou die beginnerfase in leierskap. Dit is wat 'n kleuter moet kan doen. Dan 'n ouer kleuter, dis die intermediêre fase in leierskapsontwikkeling. En dan net voor hulle skool toe gaan of in die grondslagfase is, dis die gevorderde fase. Dan kan ons hulle nie net monitor en assesseer nie. Ons kan hulle ook begelei, want ons weet waarheen ons nou besig is om te mik. So al hierdie goed is die basis eintlik maar van opvoeding. En dis belangrik dat ouers en onderwysers saamwerk, omdat dit persoonlikheidsvaardighede is wat ons bou. So dis maar verskriklik interessant en dis eintlik 'n groot geleentheid vir ons.
Lizette, jy het so gesels oor die gevolg en die invloed van enige industriële revolusie en dit is uit die aard van die saak dat mense hulle tyd, energie en geld op nuwe maniere spandeer en tyd is een van daai dinge wat mense altyd oor praat en nooit van genoeg het nie. En daar's heel wat inligting aanlyn beskikbaar oor allerlei vaardighede wat deesdae krities belangrik is om sukses in die 21ste eeu te verseker. Maar luisteraars wat hierdie gesels vandag met Lizette van Huisteen van die Praktika program so fantasties maak, is dat Lizette het reeds al hierdie inligting bestudeer en ja, sy verskaf 'n omvattende raamwerk. So as jy weer wil luister, onthou dat hierdie episode as potgooi beskikbaar is. Jy kan dit met vriende deel, jy kan dit met familie deel. Al wat jy doen is jy gaan na die webwerf Kypulpit. Dit is kypulpit.co.za. Kyk dan uit vir kopskuif en dan klik jy op potgooi. So ons gesels vandag oor die 21ste eeuse vaardighede. Hoekom is die onderwerp belangrik en wat is die impak van die 4de industriële revolusie? En dan uit die aard van die saak, wat beteken dit vir opvoeders? So ongeag waar jy jouself ook al bevind, of jy 'n ouer is, of jy 'n onderwyser is, of jy iemand ken wat jy sê, hoorie, jy moet hiervan kennis neem. Elkeen van ons het 'n rol om te speel. Elkeen van ons kan help dat hierdie vaardighede doelgerig help ontwikkel word. So, bly by ons, ons vat net 'n vinnige breek en as ons terugkom, gesels ons verder oor wat vereis die toekoms en dan hoe bly mens relevant en ons hoor sommer nog interessante inligting by Lizet van Huisteen van die Praktika program. Luisteraars, welkom terug. Ons kuier vandag hier op Kopskuif saam met my Mirsha Eksteen en ek gesels met Lizet van Huisteen van die Praktika program. So iemand het op 'n keer in 'n Lizet, ek dink jy so vertroud met hierdie aanhaling Lizet. Ek het dit raak gelees juis in een van die artikels wat jy self geskryf het, wat iemand gesê het, while we teach, we learn. En 'n ander is het Joseph Joubert wat gesê, of ja, to teach is to learn twice. En ek dink dit is juist wat gebeur, as ons kennis neem van hoe die toekoms verander, dat die vierde industriële revolusie se impak so merkbaar is rondom ons. Ons sien regtig net, as jy jou kop draai, het iets verander, nee. Dis so vinnig. Ja, die vorm van kunsmatige intelligensie, daar's hommeltye, die mediese tegnologie is gevorderd. En dan vra mens die vraag, wat vereis die toekoms van ons kinders?
Ja, ek gaan nou vir jou vier goed sê, maar ek weet uit ervaring uit, as ek hierdie stellings maak, klink het soos baie mooi woorde, maar dit beteken nie rarig vir mense iets nie, so ons gaan later mooi rarig gesels oor hoe elkeen van hierdie goed prakties toegepas gaan word. Maar ek gaan dit net lys, net te, jy weet net ter agtergrond. Die vier belangrike goed is dat aanpasbaarheid en buigsaamheid is nie meer optioneel nie. Dit is nie meer 'n optionele persoonlikheidseienskap wat jy het om aanpasbaar of buigsaam te wees nie. Om te oorleef sal jy eenvoudig moet leer om vinnig te dink van ratte verander, dis aanpasbaarheid, en jy sal moet leer om toegewings te maak. Jy kan nie meer, jy weet, 'n harde kop geaardheid hê en dink jy gaan oorleef in die werksplek nie. Want mense werk nou deesdae in spanne. Ons werk saam in groepe en almal maak 'n bydra en dit beteken dat almal nie hulle sin kan kry nie. Jy weet, so dit gaan geweldig belangrik wees en dis 'n vaardigheid wat ons vir kinders moet leer. Dan is dit geweldig belangrik vir probleemoplossing dat kinders moet leer om kreatief en krities te dink. So dit beteken hulle moet regtig hoër orde denke bemeester. Dit moet nie net iets wees wat vir ons hulle leer op 'n plastieke, jy weet, 'n manier om vir hulle nie die regte vrae te moet vra nie. Dit moet uit hulle self uitkom, dat hulle kreatief kan dink en krities oor sake kan gesels. Die derde ding is, die sosio-emosionele intelligensie en persoonlike vaardighede wat nodig is vir 'n mens om regtig saam sukses te bereik en verantwoordelikheid te deel in spanverband in die nuwe wêreld, is absoluut sleutelbelangrik. Want dit gaan maak dat jy genooi word om deel van die volgende span en die volgende span en die volgende span te wees, want dit werk meer in, jy weet, dit is 'n opdrag, dit is 'n wat jy moet doen, wat 'n tydelike verbintenis wat jy het met 'n span, en dan is jy weer deel van 'n ander span, en dan is jy weer deel van 'n ander span. Dit is net hoe die lewe gaan wees, baie veranderlik. So jy moet terselfde tyd kan presteer as 'n individu, maar ook 'n baie goeie spanspeler kan wees. En dan, interessant genoeg, die vierde ding is dat entrepreneurskap, om jouself te sien as 'n bemarkbare entiteit en jouself as 'n produk te kan bemark, dit is eintlik 'n vorm van entrepreneurskap. Ja, maar dan moet jy ook die geleentheid kan insien om regtig 'n entrepreneur te kan wees en om te weet hoe om 'n entrepreneur te wees wanneer daai geleentheid opkom, want jy moet elke geleentheid kan aangryp. Jy moet initiatief kan neem en jy moet hierdie helikoptervisie kan hê waar jy van buite af, jy weet, kan kyk na wat is die groot prentjie wat nou besig is om te gebeur, wat is die behoefte, watter rigting is hierdie ding nou besig om te beweeg, dat jy jouself reg kan positioneer. So dit is nou nie meer net beperk tot sekere mense wat hulle sien as besigheidsmense nie. Elke een van ons gaan nou hierdie vaardighede nodig hê om relevant te bly.
Ek dink hulle moet 'n bestuurslisensie op 'n vroeër ouderdom toeken, want aanpasbaarheid en buigsaamheid dink ek leer mense die beste aan op die snelweg. Dit gaan weer ander probleme tot gevolg hê. Maar ek maak nou 'n grap, Lizet, maar dit voel vir my, as mens praat oor hierdie vaardighede en wat die toekoms vereis, sien ek hierdie scenario in my kop wat mens konstant leer ervarings moet skep om hierdie vaardighede doelbewus aan te leer. En dan wonder ek, hoe slaag mens daarin om relevant te bly?
Ek weet, ek moet net my hoed afhaal vir die Afrikaanse onderwysnetwerk, want regtig hierdie mense is nou aanpasbaar en buigsaam. Hulle is so oopkop oor nuwe idees. Jy weet, as ek nou voorstel maak, ek is maar net een van 'n paar skrywers wat vir hulle skryf, maar hulle respekteer regtig 'n mens se visie en opinie. Dis my baie goeie voorbeeld van die 21ste eeu se vaardighede. So toe ek nou gekom het en gesê het, ek dink dit is 'n belangrike tema vir ons om oor te gesels, toe het ek weet Dan Potgieter al klaar en artikels daaroor geskryf, hy praat baie oor die 21ste eeu se vaardighede, so hy het klaar die visie gehad. Maar hulle was net so oop. Jy weet, Wilna van Rooyen het vir my die geleentheid gegee om te begin om artikels te skryf en inligtingstukke te skryf wat regtig prakties is en wat toegepas kan word, nie net deur onderwysers nie, maar ook deur ouers, want hulle herken ook die ouer as deel van hierdie opvoederspan. So die eerste ding wat ons moet doen is om op 'n doelgerigte manier te identifiseer wat is die 21ste eeu se vaardighede en dan hulle stap vir stap te begin daadwerklik gefokus ontwikkel met aktiwiteite en nie te laat te begin nie. Jy weet, kinders ontwikkel persoonlikheidseienskappe in die eerste 7 jaar. Hulle word hulle persoonlikheid vasgelê. En dis 'n uitdaging, want dit beteken jy gaan nie 'n kind leer om kreatief te dink of 'n kind leer om byvoorbeeld 'n leier te wees of om bestuursvaardighede te hê of al hierdie belangrike vaardighede wat ons nou gaan bespreek, wanneer jy dit aan na die tyd vir hulle so uit 'n teksboek uitleer nie. Dit moet deel wees van hulle persoonlikheid, so ons moet vroeg begin. En dan die tweede ding is om sommer van die begin af dan ook 'n ingesteldheid te hê teenoor lewenslange leer. Jy weet, en wat dit beteken om 'n beroep te hê of ten minste om 'n inkomste te verdien. Ons moet net eenvoudig almal besluit, ons sal moet werksgeleenthede herbeskou en ons sal moet fokus op beroepe waar mense bydra nie deur kunsmatige intelligensie vervang kan word nie. Jy weet, dink aan beroepe waar mense se fisiese teenwoordigheid nie bekostigbaar vervang kan word nie. Teoreties kan dit dalk, maar dis nie altyd bekostigbaar. Hoe gaan jy nou iemand kry wat iemand byvoorbeeld nou 'n haarkapper se werk doen? Of 'n verpleegster wat iemand se wond verbind? Of jy weet, beroepe waar menslike empatie en intuïsie en storievertelling en daai spesiale kontak wat mense het om die volle potensiaal in ander mense te ontwikkel en hulle eie unieke ervaringswêreld met ander mense te deel. Daai goed gaan al hoe meer en meer belangrik word. So ons moet kinders leer om aanpasbaar te dink oor die geleenthede wat hulle het om 'n inkomste te verdien. Ek het nou genoem dat dit belangrik is om onderwysers en ouers aan te moedig om regtig hande te vat en veral in die eerste 7 jaar regtig 'n span poging aan te wend. En dan moet ons ook geleenthede skep, tuis en by die skool, om terwyl ons nou die ander reeds bestaande leereienskappe uitkomste probeer bereik, nou dit op so 'n manier te doen dat hulle die kinders om die geleentheid kry om op 'n praktiese manier hierdie vaardighede in te oefen. So as jy in elk geval nou vir 'n kind gaan leer hoe om byvoorbeeld die getallyn te rangskik van 0 tot 10, omdat dit hulle help om hulle voor te brei vir getalsbegrip, dan kan 'n mens net sowel dit op so 'n manier doen dat hulle in spanne speletjies speel en daai ervaring hulle dan te gelykertyd dan help om die 21ste eeu se vaardighede te ontwikkel. Want daar is nie tyd om nou nog 'n klomp ekstra leerinhoud aan te las nie. Ons moet dit te gelykertyd doen. En dan moet die mense heeltyd ook hierdie formatiewe assessering waar jy jou oog op die kinders hou kan en dop hou hoe hulle ontwikkel, dat jy kan sien hierdie kind is in die beginnerfase van hierdie vaardigheid, in die intermediêre fase van daai vaardigheid, hy het 'n bietjie hulp nodig hier, hierdie is die volgende stap om te help ontwikkel En hierdie goed gaan baie makliker gebeur wanneer die ouers ook betrokke is, want hulle kan by die huis baie makliker net met hulle een kind 'n oogie hou op wat en wat hy kan doen en wat hy nie kan doen nie, as wat jy as 'n onderwyseres nou in klasverband hier 20, 25 kinders dophou.
Lizette, ons gesels absoluut heerlik vandag oor die 21ste eeuse vaardighede en jy vat ons op so 'n mooi reis en jy verpak dit so lekker. En ons het begin om te gesels oor hoekom hierdie onderwerp belangrik is en toe jy ook vir ons mooi vertel wat die toekoms van ons kinders vereis. Nou wil ek by jou hoor, wat presies is die 21ste eeuse vaardighede?
Ag, dit is so wonderlik om te weet wat dit is, want dat was vir baie lank vir mense 'n raaisel geweest. Ek kan onthou, ek het een keer met iemand gesels en sy sê, weet jy, dis vir haar so moeilik, want sy bestuur 'n hele groot groep onderwysers in 'n privaat skool opset, en hulle assesseer kinders, en dan moet hulle nou vir die kind 'n punt gee vir probleemoplossing, en dan moet hulle 'n punt gee vir kreatiwiteit, en 'n punt gee vir allerhande dinge, maar hulle weet nie eers mooi regtig presies wat daarmee bedoel word nie. Laat staan nog hoe dit stap vir stap ontwikkel. So, dit was vir 'n paar jaar nogal 'n grys area gewees, en dit was internasionaal ook 'n probleem. So, die hele internasionale taaks, daar's 'n internasionale groot klomp besighede het geld ingestoot, en hulle het 'n taakspan toe nou saamgestel. Dit word genoem die Partnership for 21st Century Learning. P21 is die naam van die hele story, mens, en dit is beskikbaar vir enige iemand om te gaan lees. En hulle het nou hierdie opvoeders toe nou allemaal ingelig en vir hulle gesê, goed, hierdie is nou die 21ste eeuse vaardighede wat ons geïdentifiseer het, en hier is nou orde in die chaos. En hulle drie hoofgroepe toe nou geïdentifiseer, die drie hoofgroepe vaardighede waarna ons moet kyk. So, dit is my baie interessant, want het help my net om die hele tijd verwysingsraamwerk in my agterkop te hou, en ek dink ouers en onderwysers gaan dit ook waardeer, jy weet. So, ja, so die eerste groep is die 4 K's. Dit is wat die meeste mense nou al reeds ken, soos kreatiwiteit, kommunikasie, kritiese denke en probleemoplossing, en in Engels is dit nou collaboration, of as mense dit direk sou vertaal, sou dit kollaborasie gewees, maar dit klink aaklik, so dit is samewerking. Dis wat dit is. So, die hele idee van die 4 K's gaan daaroor om kinders effektief toe te rus, om met inligting of idees te werk. So, as jy dink aan die 4 K's, dink net, dit help kinders om effektief met inligting te werk. Dis hoekom dit nodig is. So, dit help hulle oor die algemeen om baie innoverend te dink en te werk met inligting. So, dit gaan oor innovasie, oor kreatiwiteit, en dit help hulle om lewenslang te leer, om daai ingesteldheid te hê. So, die eerste ding is nou kreatiwiteit. Die tweede ding is kommunikasie. Dit beteken dat jy met begrip na ander mense se idees moet kan luister en jou eie idees oortuigend moet kan oordra. So, om oor inligting te praat. So, dit gaan alles oor inligting. En dan die derde ding is om kritiese denke en probleemoplossing te gebruik wanneer 'n mens besig is om jouself in hierdie groep te laat geld. So om krities inligting te kan oorweeg. Is dit 'n geldige inligting? Is hierdie bron geldig? Is hierdie inligting waarvan ons nou waaroor ons nou praat, ter sprake in hierdie spesifieke situasie. As 'n mens nie daai kritiese denke het nie, dan kan 'n mens nie regtig op 'n gefokuste manier probleme oplos in 'n veranderende wêreld nie, want daar is soveel inligting beskikbaar. Jy moet kan evalueer wat is nou ter sake. En dan die hele idee van samewerking is, soos ek nou genoem het, absoluut 'n sleutelkomponent van die 21ste eeuse vaardigheid. So kinders het nie meer 'n keuse of hulle wil met ander mense oor die weg kom of nie, of dit nou hulle persoonlikheid is van nature nie, hulle sal dit moet aanleer. Gelukkig word elke kind met 'n temperament gebore, so ons bly nog steeds verskillend en uniek, maar persoonlikheidseienskappe is iets wat 'n mens kan aanleer, net soos wat goeie maniere iets is wat 'n mens kan aanleer. 'n mens kan eerlikheid, is 'n eienskap wat 'n mens vir almal leer, nie net die wat van nature eerlik voel nie. Verstaan jy? So dit help geweldig baie om dit so te sê. Dan die tweede groep is die persoonlike vaardighede wat spesifiek sosio-emosionele vaardighede is. En gefokus is nie meer om op met inligting te werk nie, maar dit gaan daaroor oor hoe om met mense te werk. En daar is 10 sleutelvaardighede wat hulle geïdentifiseer het. En die taakspanne te besluit om dit net so 'n bietjie meer eenvoudig te maak, gaan hulle dit in pare groepeer. So, hulle het dit so gegroepeer, hulle noem aanpasbaarheid en buigsaamheid is die eerste twee. Dan selfgedrewenheid en initiatief, interkulturele en interaktiewe vaardighede, leierskap en bestuursvernuf, en dan verantwoordelikheidssin en produktiwiteit. Jy moet produktief wees, jy moet jou ding doen, jy moet nie tyd mors nie, want kan jy dink, dan gaan hulle jou nie nooi om weer deel van die span te wees, volgende keer as daar projek is nie.
Jy word die aantrem.
Ja, en jy weet, daar is destijds nog tot nou toe nog in my verwysingsraamwerk, kon mens self besluit, ek wil 'n leier wees, ek is iemand wat visie het, ek hou daarvan om rigting te gee en om momentum te bou, ek geniet het om 'n leier te wees, ek kies dit, of nee, ek wil eerder 'n bestuurder wees, so ek sal graag biologistiese werk, dag tot dag werking en die uitvoer van planne wil bestuur, so ek is bestuurder. En dan was het nog altyd vir mense een optie gewees om te sê, nee man, ek wil nie een leier of een bestuurder wees nie, ek wil eerder net een werker wees, sê net maar wat om te doen en ek doen het nie. Maar daar is nou net nie meer een optie nie. Almal van al ons kinders moet nou leer om leiers te wees, want jy weet nie wanneer jy die leier van 'n span gaan wees, of jy het glad nie 'n werk nie. As jy wil deel wees van 'n span, moet jy lei. Of jy moet 'n bestuurder wees, as dit toevallig so uitwerk, dat jy as 'n bestuurder aangestel word. Maar een ding kan jy weet, jy gaan nooit meer net 'n volger wees nie. Daai gaan nooit weer 'n optie wees vir mense nie. So dit is maar so interessant om net dit so te sien. En dan die derde groep, dit is nou maar net die tegnologiese vaardighede. So hulle deel dit in 2 groot bene op. Dit is om net tegnologies geletterd te wees. Jy weet, net soos wat elke kind moet leer hoe om 'n potlood vast te hou, sal elke kind nou moet leer hoe om 'n selfoon te gebruik en die knoppies te druk en die regte manier te om 'n vraagie te vra oor een of ander ding waar jy met inligting kry, om inligting op 'n platform, jy weet, op 'n soek engine te gaan soek. Hulle moet weet hoe om hulle moet leer hoe om tegnologie te gebruik om 'n voorlegging te doen. Dis nie meer optioneel of jy nou daarvan hou om voor mense te staan en te praat of nie. Jy sal dit moet doen. Dis deel van die kommunikasie vaardighede wat jy moet leer. En dit is ook deel van jou leiersrol wat jy sal moet leer speel. Is jy sal met mense aan boord moet kry. So, daai vaardighede, daar is so baie platforms wat beskikbaar is, daar is baie tips wat ontwikkel word, wat mense help om, jy weet, video's te maak en voorleggings te doen en allerhande goed te doen, wat ook die heeltyd verander. Maar die basiese idee van hoe om dit te gebruik, moet maar ingeburger word by ons kinders. En dan moet hulle ook media savvy ontwikkel. Jy weet, hulle noem het media geletterdheid. So, jy moet weet hoe werk dit. Jy moet verstaan dat mense wil graag kliks kry. So, hulle oordryf 'n boodskap, miskien, dit is nie dalk regtig so ernstig soos wat dit klink aanlyn nie. Wat beteken dit en wat maak dat sekere goed gewild word en ander goed nie gewild is nie? Hoe werk die hele idee van media en die hele konsep van bemarking? Almal moet dit verstaan, want anders gaan jy baie maklik 'n slagoffer wees van media boodskappe wat regtig, jy weet, nie suiwer intensies het nie. So, al hierdie 21ste eeuse vaardighede is interafhanklik. Die 4K's wat ons help om met inligting of idees te werk, daai persoonlike vaardighede, die 10 wat ek genoem het, wat ons help om met mense te werk, en dan ons tegnologiese vaardighede, al hierdie goed werk as 'n geheel saam om 'n mens te help om relevant te wees en om jouself te kan bemark in die nuwe wêreld. Maar ek wil net sê ter afsluiting, een mens moet net versigtig wees, dat een mens moet onthou, dat klein kindertjies, vooral in die voorskoolse jare, ontwikkel op 'n spesifieke, georganiseerde manier. So, die een ding, bou op die volgende. As 'n kind byvoorbeeld nooit geleer het, om getalle af te tel, en prentjies van getalle in hulle gedagtes te kan vorm nie. Kan jy nie sommer net vir hom leer om getalle in 'n getallyn te rangskik en dink hy gaan nou getalsbegrip hê nie. Hulle moet dit eers met hulle liggame, met hulle hande beleef en die ervarings op 'n fisiese vlak beleef voordat hulle konsepte op 'n abstrakte vlak kan verstaan. En dit is 'n baie baie groot gevaarpunt. Want as ek nou vir mense sê jou kind moet so gemaklik voel met 'n selfoon as wat hy voel met 'n potlood, dan kan ek nou net dink hoe baie mense gaan nou vir 'n 12 maande ouwe baba selfoon in die hand stop, of vir 'n 2 of 'n 3 jarige is gaan hulle beste maatjie hulle selfoon word, want die mens dink nou jy doen hulle guns. Maar die ding is dit het 'n vervangingsimpak, so daai ervaring wat die kind het is glad nie ouderdoms gepas nie, en dit vervang hulle speelervarings, dit vervang hulle fisiese ervarings en interaksies met mense, die gesprekke, die taalontwikkeling, die begrippe wat hulle moet ontwikkel deur op 'n fisiese, konkrete vlak met die wêreld in interaksie te wees en te speel. So mense moet baie, baie mooi met oorleg besluit op watter ouderdom jy wat gaan bekendstel. Want as 'n kind byvoorbeeld, as jy nou 'n tou op die grond neergelê het en hy het geloop in 'n sirkel, en hy het geloop in 'n vierkant, en hy weet hoe voel 'n driehoek, daar's 3 hoeke aan 'n driehoek, want hy het geloop op 'n driehoek, en hy het sy hande gebruik om 'n driehoek mee te maak met sy vingers, en 'n sirkel en 'n vierkant, en hy het sy hand in 'n sak gesteek, en sirkels en vierkante en driehoeke uitgehaal uit 'n sak uit, dan kan jy op 4,5-5-jarige ouderdom vir hom sirkels en driehoeke op 'n plat tweedimensionele skerm wys, en hy weet waarvan jy praat, hy verstaan wat daar aan die gang is, hy het insig. Maar as jy al daai voorvaardighede uitgelaat het, en net sommer dadelik vir hom 'n driehoek, sirkel en vierkant op 'n skerm wys, hy het absoluut geen begrip daarvan nie. Soos as jy een of ander wildvreemde soort vrug op 'n skerm sit en sê, wil jy hierdie soort slaai hê? Wil jy ching-chong slaai hê? Jy het nie die ching-chong proe nie, jy weet nie, jy het nog nooit geruik nie, jy het nog nooit vasgehou nie, jy het nog nooit die binnenkant van die vrug gesien nie, so jy gaan nie enigszins self vertrou hê om slaai te maak met die ding nie. So dit is die belangrike ding, en dit is ook om het so belangrik is dat ons oopkop in hierdie ding aangaan. Jy weet dat ons regtig met navorsing en agtergrond en ouderdomsgepaste ervaring in hierdie ding instap, sodat 'n mens nie later terugkyk en dink, o my liewe land, wat het ons gedoen nie?
En is daar iets wat jy nog op hierdie onder of op hierdie vraag wil byvoeg?
Nee, ek dink dit is al wat ek wil sê. Ek wil dalk net afsluit as ek kan afsluit
met
'n gedagte. Ja. Ek dink die ding wat net baie belangrik is, is dat ouers net moet verstaan dat hierdie is nie 'n fout nie. Dis nie 'n probleem nie. Jy weet, ek is so dankbaar dat ons nou op 'n Christelike stasie kan praat, want ons almal het dieselfde verwysingsraamwerk en is so belangrik vir ons om te onthou. Daar staan in Handelinge dat elke een van ons word op 'n spesifieke plek gebore, op 'n spesifieke tyd, met 'n rede. So dis nie 'n fout dat ons kinders nou in hierdie tyd leef nie, hulle sal dit kan hanteer. Die Here het dit so vir hulle beplan, dis hulle pad wat hulle gaan stap, hulle het sy ondersteuning. Dit is nie 'n fout nie. Dis nie 'n fout dat ons ouers en onderwysers in hierdie tyd moet wees nie. Hy sal ons help. Ons moet net na hom te draai en vir hom vra en verantwoordelik met al hierdie 21ste eeuse vaardighede onder ons eie belt saamwerk om hierdie ding gedoen te kry. So dis die boodskap wat ek wil sê, want weet jy hoe belangrik is dit dat daai ingesteldheid wat ons het, daai positiewe opgewonde afwagtende houding wat ons het teenoor die toekoms, dit word natuurlik oorgedra na ons kinders toe. En dis daai positiewe ingesteldheid wat van enige iemand 'n spanspeler maak wat almal in hulle span wil hê. So dit is oorkoepelend die ingesteldheid wat ons graag wil behou.
Lizet, baie, baie dankie. Ek dink dit is so 'n mooi opsomming. Soek allereerst die Koninkryk van God, soos jy begin praat het, was dit half so die gedagte wat by my opgekom het. En die elemente wat jy uitgewys het, is dan ook wat ek dink ek graag mee wil afsluit en om dit vir jou en die luisteraars toe te wens. En mag ons genoeg tyd maak om nog opgewonde te raak oor die dinge wat mooi is om ons. Mag ons ekstra stil staan en daai aha oomblikke wat ons saam met ons kinders en saam met ons geliefdes en sommer net so saam met jouself ervaar, mag ons by dit stop, mag ons dit geniet en mag ons daai ontdekkings in woorde omskryf. Lizet, baie dankie. Ek wil jou sommer nou al vandag terugnooi dat ons al hierdie elemente een vir een verpak en ontsluit en dat ons sommer by daai lekker kreatiewe en kommunikasie en al die kaas begin. So Lizet, baie baie dankie vir jou. Mag die Here jou ook seën en mag hy jou ook toerus en mag hy aanhou jou ook as 'n wonderlike wonderlike instrument bly gebruik. Dankie vir vandag se heerlike saamkuier hier op Kaapse Kansel. En dankie dat jy hierdie baie, baie belangrike onderwerp so mooi en ja, op jou eie unieke manier vandag vir ons kom verpak het.
Baie dankie vir die geleentheid, dit is so 'n voorreg.
Luisteraars, baie, baie dankie vir vandag se saamkuier. Dit was heerlik om tyd saam met Lizet van Huisteen te spandeer hier op Kopskuif. Lizet van Huisteen is van die Praktika program. So as jy meer wil weet oor die Praktika program, nooi ek jou hartlik uit. Dit is so maklik soos om 'n draai te maak op enige sosiale media platform. As jy by hulle webwerf wil draai maak, dis praktika.co.za. So dis praktica, praktika.co.za. Daar word baie, baie mooi uiteensettings gegee van al die programme wat beskikbaar is en jy sal ook sien wanneer jy op die webwerf kuier, daar's 'n blok en daar's wonderlike artikels beskikbaar om te lees. Ja, dit is van hoe beleek my kind se sin vir humor. Ek wil amper sê jy dink aan 'n onderwerp en daar is materiaal daaroor beskikbaar, so gaan maak gerus 'n draai. En weer eens baie baie dankie vir vandag se saamkuier hier op Kopskuif. As jy laat ingeskakel het of is daar iets is wat jy gehoor het en jy weer na wil luister, gaan maak 'n draai en luister weer na hierdie episode op die webwerf by Cape Pulpit. co.za, gaan loer by Kopskuif en by Potgooi en deel gerus hierdie program met vriende en familie en luisteraars, baie baie dankie dat jy deel is van die Kopskuif familie. Dit is so lekker om van die luisteraars terugvoer te kry op sosiale media en dankie ook vir julle saamkuier en mag die Here julle seën en mag die week wat voorlê 'n goeie in 'n week wees wat ons ook weer net bewus raak van God se genade en sy teenwoordigheid in elkeen van ons se lewens. En dan al wat vir my oorbly is om te sê vrede, voorspoed, liefde en lig vir elkeen en tot volgende week as ons weer verder kuier hier op Kaapse Kansel by die program Kopskuif. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.